Jurnal Militar. La Radio România Actualități.
Bună dimineața și bine v-am regăsit, sunt Bogdan Silviu Răducan. Următoarele aproximativ 50 de minute sunt dedicate, desigur, câtorva dintre cele mai importante evenimente politico-militare din această perioadă. Cap de afiș, Ziua Armatei Române, sărbătorită pe 25 octombrie. Venim cu detalii despre activitățile desfășurate cu acest prilej în ultimele zile, iar subiectul săptămânii îl are ca invitat pe șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, care ne-a vorbit despre Armata României în acest moment. Desigur că nu lipsesc din această ediție a Jurnalului Militar Actualitatea Militară, rubrica dedicată misiunilor internaționale la care participă militarii români și nici cea realizată în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne. Avem în plus și informații despre noua campanie de recrutare a rezerviștilor voluntari pentru anul 2022, despre competiția Roza Cercetașilor și despre salonul de carte Polemos. Și astăzi o parte din emisiune este dedicată războiului din Ucraina. Ne va face o analiză a evoluției conflictului în ultima perioadă Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Cum însă în armată, aproape orice drum începe cu celebra comandă cu cântec înainte marș, nu văd de ce nu am face și noi la fel. Alternosfera, ploile nu vin.
Asasin s-a dărâmat un pod perin, iar ploile nu vin. Eu stau culcat în patul tău, de ochii altora ferit. Mă strângi în brațe, sunt trofeu, nu-ți pasă de nimic. În Bratislava cer senin, paradă stranie în Berlin, olimpiadă în Beijing, în Teheran produs. Iar ploile nu vin. Ploile nu vin. A vis din ultimile știri, s-a scufundat un submarin. Recent un sanitar străin a zis că vinul nu e vin. Eu stau culcat în patul tău, de ochii altora ferit. Mă strângi în brațe, sunt trofeu, nu-ți pasă de nimic. În Bratislava cer serin, paradă stranie în Berlin, olimpiadă în Beijing, în Teheran produc venit. În Orlean a fost Catrin, ploile nu vin. Ploile nu vin. Ploile nu vin. Ploile nu vin. În Bratislava nori vin, în urmăriri un asasin, un pod recon. Iar ploile nu vin. Ploile nu vin.
Ploile nu vin. Nu mai este Zinedine, e Karima. Acum în rest tot a rămas, cum spun cei de la Alternosfera. Ploile nu vin și am revenit în studioul Radio România Actualități. Ascultați Jurnal Militar. Prima rubrică, ca de obicei, grupajul informativ pregătit și astăzi de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Alianța Nord-Atlantică organizează până la sfârșitul acestei luni exercițiul Steadfast Noon, în cadrul căruia forțe aeriene din 14 țări NATO își vor antrena și evalua capacitățile de descurajare nucleară. Manevrele au loc în spațiul aerian al Marii Britanii, al Belgiei și deasupra Mării Nordului. Sunt folosite circa 60 de aeronave aliate, printre care bombardiere strategice americane B-52, avioane multirole F-16, F-35 și Eurofighter, aeronave de supraveghere și realimentare în aer. Potrivit Oanei Lungescu, purtător de cuvânt al Alianței, exercițiul nu implică utilizarea armelor reale și urmărește confirmarea faptului că descurajarea nucleară a NATO rămâne sigură și eficientă. Exercițiul NATO coincide cu cel al Moscovei, Grom, Tunet, în care Rusia își antrenează triada nucleară, bombardiere submarine și rachete balistice. 300 de militari din flotila fluvială a forțelor navale române au participat la exercițiul Danube Protector, desfășurat pe brațul Sfântul Gheorghe și la gurile Dunării. Militarii au desfășurat pentru exercițiu 8 nave ale flotilei, 3 ale bazei logistice navale, 7 ambarcațiuni rapide de asalt ale regimentului 307 Infanterie Marină și remorcherul maritim de intervenție Grozavul, cu un detașament de scafandri EOD la bord și un detașament de scafandri fluviali. Exercițiul naval cu trageri reale s-a bazat pe un scenariu fictiv care a fost adaptat mediului de securitate actual. Obiectivul urmărit a fost ridicarea nivelului de instruire al echipajelor navelor pentru executarea întrunită a unei secvențe dintr-o operație de apărare desfășurată pe teritoriul României. Am aflat de la comandorul Marcel Neculae, comandantul flotilei fluviale.
Apreciez un nivel de coeziune ridicat în cadrul echipajelor și de asemenea un nivel foarte bun de pregătire privind planificarea, conducerea și evaluarea acțiunilor militare la nivel grup de luptă fluvial, precum și capacitatea organizațională pentru conducerea activităților specifice de la bordul navelor de luptă din poziția de comandă al flotilei fluviale. Apreciez întreaga activitate cu calificativul excelent.
În județele Vâlcea și Dolj a avut loc un exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare. Exercițiul a avut un caracter de rutină, activități similare fiind organizate în luna iunie a acestui an și în județele Bihor și Sălaj. O parte din rezerviștii cuprinși în planurile de mobilizare care au domiciliul pe teritoriul celor două județe au fost chemați la unități militare pentru activități specifice de pregătire. Exercițiul a fost planificat de Ministerul Apărării Naționale și de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și s-a desfășurat în baza unui plan aprobat anul trecut de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ne-a declarat generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale.
Sunt activități normale prevăzute și de legislație. E vorba de legea 446 din 2006 care reglementează pregătirea populației pentru apărare. Sunt în primul rând verificate procedurile care se desfășoară la mobilizarea reală, sunt actualizate evidențele militare și acolo unde se consideră necesar se planifică și activități de actualizare a cunoștințelor militare în rândul rezerviștilor chemați, exersarea unor proceduri în domeniul specializărilor militare și inclusiv ședințe de tragere la care participă rezerviști.
Nava hidrografică maritimă Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu a sosit luni în portul militar Constanța la finalul participării la exercițiile multinaționale REPMUS și DIMS-22 desfășurate în apele Oceanului Atlantic și în Portugalia. Misiunea marinarilor militari români a început pe 20 august și a cuprins cercetări hidrografice, manevre tactice și antrenamente comune de căutare, salvare și de comunicații. Cele două exerciții s-au desfășurat sub egida NATO și au avut ca principal scop consolidarea cooperării între structurile aliate în domeniile hidrografiei, oceanografiei și a echipamentelor autonome de cercetare subacvatică. Nava românească a avut la bord un echipaj de 59 de militari, 4 ofițeri de stat major și a fost comandată de locotenent comandorul Laurențiu Toma.
Noi am executat cercetare hidrografică și oceanografică în vederea asigurării imaginii și datelor necesare pentru grupurile de luptă împotriva minelor și pentru grupurile de desant. Informații în special despre batimetria și relieful fundului mării sunt foarte importante pentru desant, iar parte de oceanografie, de proprietăți biochimice, fizice ale apei sunt foarte relevante pentru grupurile de luptă împotriva minelor. N-a fost greu pentru că oamenii sunt pregătiți, știu ce au de făcut, procedurile stabilite în comun le aplicăm și la exercițiile locale, ne-am integrat foarte bine.
Ministrul Apărării Naționale Vasile Dâncu a făcut o vizită oficială la Tbilisi la invitația omologului său georgian Ioan Șerburculațe. Cei doi miniștri au discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre în contextul războiului din Ucraina și despre stadiul relațiilor de cooperare bilaterală în domeniul militar, în context regional și al organismelor internaționale din care fac parte cele două țări. Cu această ocazie a fost semnat acordul de colaborare între Ministerele Apărării Român și Georgian și a fost agreat planul bilateral de cooperare între cele două armate, instrument care vine în sprijinul implementării activităților comune în domeniul apărării. De interes pentru ambele părți rămân în continuare instruirea în comun, învățământul militar și domeniul comunicațiilor și informaticii.
Adrian Gâdman, mulțumesc! Vă mai informăm că aproximativ 800 de studenți din anul întâi de la Academiile Categoriilor de Forță, din Academia Tehnică Militară și din Universitatea Națională de Apărare au depus ieri jurământul militar. Lor li s-au alăturat și elevii militari din anul întâi de la școlile militare de maestri militari și subofițeri ale forțelor terestre, aeriene și navale. Felicitări tinerilor noștri colegi și mult succes în continuare! Vă reamintesc că ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. 25 octombrie este Ziua Armatei Române. Manifestările cele mai importante se vor desfășura, desigur, chiar pe 25 octombrie. În zilele premergătoare însă au fost organizate mai multe activități dedicate acestui eveniment. Două dintre ele merită menționate. Este vorba în primul rând despre Ziua Armatei României în școli, acțiune desfășurată în întreaga țară în perioada 13-20 octombrie, organizată de Ministerul Apărării Naționale și ajunsă la cea de-a 10-a ediție. Ziua Armatei României în școli facilitează cunoașterea instituției apărării și dialogul dintre militari și tânăra generație. Iar cea de-a doua este ștafeta veteranilor. Între 5 și 25 octombrie, sute de voluntari, în spiritul respectului față de eroii și veteranii neamului, aleargă pe trei trasee, roșu, galben și albastru, străbătând toate județele țării până la Carei, unde vor ajunge chiar pe 25 octombrie. Detalii despre acest eveniment, aflat la noua ediție, găsiți pe paginile de Facebook ale Ministerului Apărării Naționale și ale ștafetei veteranilor. Și am ajuns la subiectul săptămânii, astăzi o rubrică în care vorbim despre Armata României, despre imaginea ei și despre oamenii în uniformă. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu este șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați venit la Jurnal Militar.
Mulțumesc pentru invitație și am onoarea să-i salut pe toți militarii activi, militarii în rezervă și pe civili.
Așa este, pentru că Armata Română este o micro-societate, așa cum le-a spus și elevilor de liceu cu care v-ați întâlnit săptămâna aceasta la Colegiul Șincai din București. Despre asta aș vrea să vă întreb, despre imaginea actuală a armatei și despre felul în care este percepută armata și de către tineri, dar și de către toți oamenii de acasă care ascultă acum la radio.
Era o campanie pe care o desfășurăm în mai multe școli, încercăm să popularizăm cariera militară. Mie mi-a plăcut foarte mult interesul celor prezenți, faptul că au venit foarte mulți din proprie inițiativă și faptul că au avut multe întrebări. Asta mi-a arătat că în gândul lor armata poate reprezenta un proiect. Mi-au arătat din întrebări că știu foarte bine cu ce ne ocupăm și mi-au arătat așa un fel de apreciere pentru ceea ce militarii noștri fac pentru societate.
Da, și pentru că ați încheiat cu acest cuvânt societate, așa era și acum 37 de ani pe când dumneavoastră ați pășit prima dată în armată, oglinda societății, așa cum este și astăzi, că așa le-ați spus copiilor.
Le-am spus copiilor că nu putem fi nici mai buni, nici mai răi, săi decât societatea din care facem parte, dar eu cred că ceea ce se cristalizează mai bine în armată este un respect pentru valorile, pentru apărarea națională, pentru securitate națională. Le-am vorbit despre camaraderie, despre cutezanță și le-am vorbit despre caracter. Sunt valori în care noi credem, e ceea ce căutăm pentru cei care vor să ni se alăture. Suntem o instituție foarte necesară. Suntem o instituție al cărei destin e legat de destinul României. Și în perioade grele, cum este perioada pe care o traversăm în acest moment, este normal ca societatea să se orienteze către noi, să dăm și seamă de ceea ce facem, dar să dăm și încredere societății că dacă este nevoie putem să ne facem datoria. Eu cred că este evident în toate sondajele că imaginea armatei este pozitivă și eu cred că oamenii percep eforturile pe care le facem, cu bune și cu rele, dar ne facem datoria. Suntem mândri de realizările noastre, mai avem foarte mult de lucru, dar eu am încredere în colegii mei, am încredere și în societate și sunt convins că putem să ne îndeplinim misiunile. Ăsta este semnalul pe care trebuie să-l dăm. Este un ceas în care sărbătorim Ziua Armatei României. Am fost zilele trecute la ceremonii de depunere a jurământului militar de către cei care ni se alătură și îmbracă uniforma militară. Am fost în academiile categoriilor de forțe. Este o emulație așa foarte pozitivă. Dar eu cred că fiecare își măsoară în interior dragostea față de armată și satisfacția pe care o are pentru instituție. Iar noi avem datoria să facem ce depinde de noi, această satisfacție să fie cât mai mare.
În final, pentru că tot ați vorbit despre jurământ, presupun că tot într-un 25 octombrie ați depus și dumneavoastră jurământul.
Da, le spuneam și colegilor de aici, este un moment pe care nu îl uiți niciodată, nici tu, nici familia. Este un moment în care te legi să servești țara chiar cu prețul vieții și peste ani te uiți, te întrebi ce ai făcut și cred că toți care au îmbrăcat haina militară se pot uita cu mândrie înapoi pentru că și-au făcut datoria față de țară. Și aș vrea să folosesc ocazia pentru a transmite militarilor toată aprecierea mea pentru eforturile pe care le depun zi de zi. Nu sunt clipe ușoare, momentele prin care trecem. Știu că activitatea fiecăruia, orele de muncă peste program au crescut. Am avut de lucru și în COVID. Vreau să le mulțumesc pentru ceea ce fac și pentru devotamentul lor.
Invitat la subiectul săptămânii a fost șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Mulțumesc, toate cele bune!
Rubrica realizată de Cristian Dumitrașcu. Mulțumesc și din partea noastră, de ziua noastră, de ziua armatei, la mulți ani tuturor camarazilor. Vă reamintesc că ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Sunt aproape 8 luni de când Rusia a atacat Ucraina. 8 luni de război, un război pe care nu-l credeam posibil în Europa anului 2022 și care nu dă semne că s-ar încheia prea curând. Detaliem și dezbatem subiectul după încă o piesă muzicală, Harry Styles, As It Was. Stay. Ne place așa de mult piesa asta încât am lăsat-o pe toată, Harry Styles, As It Was, jurnalul militar continuă, cu rubrica dedicată misiunilor internaționale la care participă militarii Armatei României, realizator Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Bun găsit! Sunt Teodora Mazere și vă aduc noutățile de la colegii aflați în misiuni externe. Prima oprire din această săptămână o facem în poligonul Libava din Cehia, acolo unde îi găsim pe colegii din batalionul 811 Infanterie Dragonii Transilvani și pe cei din batalionul 813 Infanterie Maramureș. 700 de militari cehi și români și 125 de mijloace sunt angrenate timp de 12 zile în cadrul exercițiului Moravian Lens. Desfășurat sub îndrumarea brigăzii 81 mecanizată General Grigore Bălan, exercițiul vizează testarea interoperabilității dintre cele două structuri NATO, cât și dezvoltarea tacticilor și procedurilor de conducere a forțelor în teren. Majorul Mihai Dăiescu, comandantul batalionului 811 Infanterie Dragonii Transilvani.
Colaborarea cu partenerul ceh a cunoscut o progresie constantă începând cu anul 2019, când a desfășurat primul exercițiu, un exercițiu doar cu liderii cheie, după care această colaborare s-a dezvoltat cu un număr mai mare de participanți, ajungând de la exercițiu la exercițiu să sporim numărul de participanți, respectiv nivelul de participare de la grupă, mai departe la pluton și acum suntem la nivel companie.
Din Cehia ne îndreptăm atenția spre baza militară Bemovo-Piske din Polonia, acolo unde a avut loc ceremonia de predare primire a misiunii între detașamentul gheparzilor transilvani și detașamentul de apărare antiaeriană rotația 12-a, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani. Timp de 6 luni de zile, militarii turdeni au acționat alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Majorul Cosmin Baciu, comandantul celui de-al 11-lea contingent militar românesc.
Pentru noi, gheparzii transilvani, activitatea a însemnat recunoașterea valorii profesionale dobândite pe parcursul celor aproximativ 6 luni de misiune, petrecute într-un cadru multinațional alături de partenerii din cadrul grupului de luptă și celor din țara gazdă. Suntem bucuroși să ne întoarcem acasă la cei dragi și doresc să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat să ne îndeplinim misiunea încredințată și să ne atingem obiectivele stabilite.
Din Polonia ajungem la sud de Dunăre, în poligonul Novoselo din Bulgaria, unde reprezentanții a 5 națiuni se antrenează timp de 2 săptămâni în cadrul exercițiului internațional Beyond Horizon. România participă din 2016 la această activitate, anul acesta fiind reprezentată de un pluton format din 21 de militari ai batalionului 265 Poliție Militară Tudor Vladimirescu. Cu detalii vine comandantul plutonului românesc, sublocotenentul Răzvan Nistor.
Scenariul fictiv este reprezentat de două state care ajung la tensiuni și ulterior la un conflict militar. Poliția militară intervine în această situație pentru a calma și gestiona corespunzător situațiile apărute. Aceste exerciții sunt benefice pentru militarii din subordine, datorită faptului că ne putem autoevalua și îmbunătăți punctele slabe.
Realizator Teodora Mazere, mulțumesc! Au trecut aproape 8 luni de la începutul războiului ruso-ucrainean și nimic din ceea ce se întâmplă acolo nu ne dă speranțe că s-ar putea termina. Cert este însă faptul că Rusia recunoaște acum că are probleme pe front. O analiză a evenimentelor din ultima perioadă din Ucraina, cât și a eventualelor evoluții ale conflictului, ne-a făcut Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.
Armata rusă are probleme mari pe front. Forțele ucrainene au câștigat treptat teritoriul în ultimele săptămâni. Chiar ultimele rapoarte arată că rușii, după anexarea ilegală a celor patru provincii, Donetsk, Lugansk, Herson și Zaporojie, se pregătesc chiar să evacueze cetățenii din regiunea Herson în eventualitatea în care ucrainenii vor avansa. Ba chiar a fost semnat acum recent de președintele Putin și legea marțială, care impune controlul armatei asupra regiunii. Majoritatea grupărilor de experți par să sugereze că armata ucraineană are acum o fereastră de oportunitate în următoarele aproximativ 6 săptămâni pentru a continua să înainteze către sud și nord-est înainte ca vremea să se strice și să forțeze armatele să se regrupeze. Deși nu pare că există contextul pentru un colaps general al forțelor Rusiei care să ducă la un nou câștig masiv de teritorii pentru ucraineni, există posibilitatea ca astfel de evenimente să se întâmple la scară mai mică, inclusiv, așa cum spuneam, în regiunea Herson, care este chiar singura capitală regională câștigată de ruși de la începutul războiului. Ideea care ar trebui reținută de aici este că rușii nu se așteptau în niciun caz ca războiul să dureze atât de mult, se așteptau la o victorie facilă, se așteptau ca Putin să defileze în 3 zile pe străzile Kievului și, din nou, mobilizarea parțială sau slash totală, de fapt, impusă, nu s-a desfășurat așa cum își doreau, astfel că au probleme pe front și din cauza situației de acasă.
Probleme pe front, probleme acasă, dar iată că armata rusă n-a fost împiedicată de aceste probleme, ca în ultimele săptămâni să atace infrastructura, mai ales infrastructura energetică a Ucrainei. De ce au efectuat aceste atacuri?
Aceste atacuri sunt un semn de disperare, sunt și ele un semn că războiul nu merge în favoarea Rusiei, sunt o nouă încercare de a testa reziliența cetățenilor și autorităților ucrainene. Ceea ce aș vrea să subliniem aici este că la început rușii nu au atacat această infrastructură tocmai pentru faptul că se așteptau ca războiul să dureze puțin, se așteptau la o victorie rapidă și singurele încercări pe care le-au avut au fost câteva lovituri destul de bine țintite încercând să-l captureze chiar pe președintele Zelenski pentru a termina conflictul dintr-un foc, ca să spunem așa. Și acum trebuie să ne închipuim că își închipuiau că vor cuceri Ucraina și nu voiau să o distrugă pentru ca după aceea să trebuiască să o reconstruiască. Deci acesta este motivul pentru care până acum nu au atacat această infrastructură. Un alt element ar fi și faptul că serviciile secrete din Rusia, majoritatea grupărilor de experți, consideră că nu i-au dat încă de la începutul războiului lui Vladimir Putin toate informațiile pentru faptul că își doreau să-și păstreze integritatea fizică și profesională. Este o caracteristică a regimului autoritare. Îi spui liderului doar ceea ce vrea să audă. Când acest lucru n-a mai fost posibil, pentru că trupele Rusiei se retrăgeau, adevărul a ieșit la iveală și astfel că aceste atacuri sunt o repercusiune a înfrângerilor Rusiei.
Atacurile despre care am vorbit ale infrastructurii există, sunt lupte și pe frontul de est, dar dacă privim în ansamblu conflictul din ultima perioadă, acesta are o evoluție lentă, putem spune. Credeți totuși că va rămâne așa sau va escalada?
Este foarte greu de prevăzut, mai ales că și eu și cred că și dumneavoastră și foarte multe persoane nu ne așteptam să mai prindem un astfel de război în decursul vieții noastre. Lumea părea că evoluase dincolo de astfel de acte de violență. Desigur că putem să facem previziuni. În primul rând că un scenariu destul de posibil ar fi acela în care se continuă acest conflict și ambele armate își securizează cumva teritoriile pe care le au deja și războiul continuă, însă asta va însemna că ne uităm la un război de uzură, care durează foarte mult și vor continua toate consecințele pe care deja, din păcate, le cunoaștem în acest moment. Un alt potențial scenariu, mai ales pe baza unor știri publice pe care le citeam recent, ar fi că Rusia ar putea pregăti o contraofensivă, mai ales că citeam anumite rapoarte care vorbeau despre niște potențiale exerciții militare pe care Belarusul le-ar face în secret, astfel că un scenariu ar putea fi o contraofensivă cu ajutorul Belarusului, deși, din nou, majoritatea analiștilor spun că nu ar avea absolut nimic de câștigat și nu ar fi un scenariu care s-ar sfârși cu bine. Și, desigur, trebuie să vorbim și de elefantul din cameră, ca să-i spunem așa, de posibilitatea, repet, foarte puțin probabilă, ca Rusia să folosească arme nucleare tactice, ceea ce, după cum bine știm, înseamnă arme nucleare cu o rază foarte mică de acțiune. Acum, de ce posibilitatea este foarte mică? În primul rând, trebuie să subliniem că Vladimir Putin, la fel ca și liderii altor state care au arme nucleare, oricât de atot puternic este în Rusia și este, nu ia aceste decizii singur. Sunt grupări de influență în jurul său, ba chiar sunt grupuri care sunt mai extremiste decât poziția actuală a lui Putin și consideră că arma nucleară ar trebui folosită la nivel general pentru a încheia războiul. Iar pare că Putin în acest moment încearcă să mențină o oarecare balanță și să mențină un echilibru, pentru că este și el conștient că odată creat acest precedent, toată lumea ar avea de pierdut și, mai important, Rusia chiar nu ar avea nimic de câștigat. Deci nu ține doar de el. Asta e foarte important să știm. Ar fi un game changer. Și astfel că posibilitatea rămâne foarte scăzută, mai ales că și reprezentanții Statelor Unite au ieșit în mod public pe canale publice și au spus că nu au știri despre un astfel de potențial atac și că nivelul lor de alertă rămâne scăzut. Deci ar trebui să stăm destul de liniștiți în ceea ce privește concretizarea unui astfel de scenariu.
Dacă tot l-ați pomenit pe președintele Federației Ruse, apar tot mai des în presă scenarii despre înlăturarea de la putere a lui. Poate fi Putin înlocuit?
înlocuirea lui Putin este într-adevăr ceva ce se vehiculează destul de des în ultima vreme. Acum, ce mi se pare mie foarte important de subliniat pentru cei care ne ascultă ar fi că până la această mobilizare parțială pe care Putin a decretat-o, până să înceapă să ia de pe stradă și din case bărbați ruși pentru a-i trimite pe front, este foarte important să înțelegem că pentru cetățenii ruși viața se desfășura destul de obișnuit. Mergeau la muncă, mergeau, se recreau. Războiul din Ucraina era ceva ce vedeau la televizor. Da, nu trebuie să uităm că era prezentat ca o intervenție specială, armata este acolo, se va încheia, se vor întoarce acasă, nimic nou. De asemenea, trebuie să nu uităm acest contract social nescris pe care Putin îl are de foarte mulți ani cu cetățenii săi, adică, în termeni simpli, voi cei de la putere vă faceți treaba, faceți ce doriți, dar în schimb ne lăsați pe noi cetățenii în pace să ne ducem viața așa cum dorim. Acest contract a fost încălcat acum, pentru că a început să ia oameni pentru a-i trimite pe front. Și apropo, rapoartele spun că sunt trimiși cu foarte puțin spre deloc antrenament, efectiv carne de tun pentru a încetini avansul ucrainenilor. Astfel că această mobilizare parțială ar putea, și efectele sale asupra populației din Rusia, da, ar putea fi un element care să ducă la o eventuală înlăturare a lui Putin. În același timp, din cauza modului în care e structurat regimul, totul se joacă în acele cercuri ale puterii de la Moscova. Tot ce poate face Occidentul, inclusiv România, așa cum știm, este să susținem în mod complet Ucraina în continuare și să ajutăm la menținerea sancțiunilor asupra Rusiei. Iar un ultim lucru care cred că trebuie menționat este că până acum acest establishment, această grupare din jurul lui Putin pare să rămână totuși destul de solidă. Da? Nu au existat plecări voluntare, astfel că momentan acei oameni par să își prețuiască în continuare avantajele și beneficiile pe care le au fiind în pozițiile în care sunt și continuă să-l susțină pe Putin.
O să mai dureze, deci până va fi înlăturat Putin, dacă va fi vreodată înlăturat, totuși la final o să vă rog să facem un exercițiu de imaginație și să presupunem că Rusia are un nou președinte. Aduce acest lucru pacea?
Dacă Rusia ar avea un nou președinte, este extrem de greu să ne imaginăm ce ar aduce acest lucru, trebuie să fiu sincer, pentru că da, e foarte ușor să ne imaginăm. Pleacă Putin, desigur, Putin este responsabil într-o proporție covârșitoare pentru acest război oribil care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Dar, din nou, ceea ce trebuie să înțelegem, pentru că dacă cunoaștem, poate putem să pricepem mai ușor situația și să ne temem poate mai puțin, da? Să avem un pic mai multă liniște cât se poate. Vladimir Putin nu a inventat cererile de astăzi ale Rusiei, da? Problemele pe care Rusia le reclamă. Această viziune asupra securității naționale a Rusiei, care se traduce în existența unor state tampon care să protejeze integritatea teritorială a Rusiei, nu este atât de Vladimir Putin, în niciun caz. Reprezintă o permanență a istoriei Rusiei de sute de ani, iar o altă experiență este cea din al doilea război mondial, da? Care a amplificat acest mit al războiului patriotic pentru supraviețuire, pentru a se apăra de un inamic care se extinde. În cazul acesta, NATO, bineînțeles. Cunoscând Rusia și cunoscând această istorie a sa, chiar dacă Putin dispare, cred, și este doar părerea mea, că ar trebui să ne așteptăm în continuare la acest ciclu de atac și retragere, de relații bune și relații puțin deteriorate. Adevărul este că cu toate eforturile, și să sperăm din suflet că vor exista, va fi nevoie de generații întregi pentru schimbarea acestei mentalități, da? Pentru a schimba această cultură strategică. Spre exemplu, și din nou aici doar părerea mea, pentru că îmi doresc să înțelegem mai bine acest conflict care chiar nu ar fi trebuit să se întâmple, cred că s-a dorit pur și simplu, respectând această cultură strategică, Putin a dorit pur și simplu fragmentarea Ucrainei. Da? Fragmentând Ucraina, Ucraina nu mai putea intra în NATO și astfel că din nou se crea acest tampon în jurul Rusiei, pe care îl prețuiește foarte, foarte mult. Deci, ca să încheiem, ar fi bine, ar fi extraordinar, cred că toată lumea ar fi foarte fericită, dar înlăturarea lui Putin nu garantează și o relație mai bună imediat a Rusiei cu restul lumii.
Dorin Gal, cercetător științific la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, mulțumesc! Din nou muzică, o să fie Nickelback cu Faraway, după care avem pregătite două materiale de la două evenimente interesante, cel puțin ale săptămânii. Este vorba despre Roza Cercetașilor și Salonul de Carte Polemos. One breath, just in case there's just one left. 'Cause Nickelback și Faraway, am revenit pentru ultima parte a Jurnalului Militar. Rubrica mai aproape de tine de astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, ne aduce în atenție exercițiul internațional EU Modex, desfășurat în județul Sibiu în perioada 13-16 octombrie. Participanți au fost modulele naționale de protecție civilă din București și Timiș și modulele internaționale de același profil din Austria, Bulgaria, Germania și Republica Moldova. Scenariul a presupus producerea unor inundații cu impact major asupra populației, infrastructurii și securității. Cu detalii, majorul Alin Nicolae Guzu, adjunctul șefului Centrului Operațional la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Timiș.
Mai aproape de tine.
Exercițiul a fost organizat de către un consorțiu internațional, din care face parte inclusiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. De asemenea, a fost cumplit în centralizatorul cu activitățile de pregătire în domeniul ordinii publice și situații de urgență pe anul 2022 la nivel internațional și național. Modulele de protecție civilă participante la acest exercițiu, de la nivel național, au fost două module, printre care un modul de pompare de mare capacitate din București, respectiv modulul nostru din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență al județului Timiș, modulul de salvare al victimelor inundațiilor cu ajutorul bărcilor, care în momentul de față este unic în România, este primul modul de salvare a victimelor inundațiilor cu ajutorul bărcilor și sperăm noi cât mai curând să reușim să și acredităm la nivel internațional. De asemenea, de la nivel internațional am avut încă 5 module, 4 module de pompare de mare capacitate din Austria, Moldova, Bulgaria și Germania, respectiv un modul de salvare a victimelor inundațiilor cu ajutorul bărcilor din Austria. Pe parcursul celor 3 zile de exercițiu, pe lângă provocările pe care le-am avut de gestionat echipa de conducere, de management a modulului, am executat 5 recunoașteri în teren în vederea pregătirii misiunilor de căutare salvare în zonele inundate. De asemenea, am intervenit în 5 locații, atât misiuni pentru salvarea persoanelor rămase blocate pe maluri, pe insule, cât și misiuni deosebite, care ne-au pus la încercare. Aș menționa două dintre acestea, salvarea unor persoane de la înălțime, la o înălțime de 20 de metri, rămase blocate pe un pod și evacuarea acestora direct în barcă. Misiune îndeplinită cu succes, cu ajutorul alpiniștilor din dotarea modulului nostru. O altă misiune deosebită, aș puncta salvarea unor persoane blocate într-o mașină care a fost surprinsă de inundații, unde de asemenea am intervenit cu echipa de scafandri din cadrul modulului.
Cum a decurs colaborarea cu echipajele de pompieri din celelalte țări străine?
Sigur, colaborarea cu celelalte module este foarte importantă, inclusiv cu cele de mare capacitate de pompare, cât și respectiv de salvare cu ajutorul bărcilor, pentru că până la urmă am avut de gestionat și de împărțit aceeași bază de operații, am colaborat atât la construirea ei, cât și la bunul mers și desfășurarea activităților în baza de operații, unde practic am colaborat cu toate cele 7 module. Pe timpul tuturor misiunilor am avut o foarte bună cooperare și comunicare cu modulul de salvare a victimelor inundațiilor cu ajutorul bărcilor din Austria. Practic am participat la toate misiunile împreună.
Este munca în echipă secretul care garantează reușita acestor misiuni?
Sigur, aici aș putea spune, la orice misiune internațională la care participă module de protecție civilă, fiecare echipă are procedurile operaționale proprii, au echipamente proprii, fiecare țară are cultura ei, limba oficială a fiecărei țări. Colegii au răspuns foarte bine misiunilor încredințate, avem un feedback pozitiv de la ei. Suntem bucuroși că am avut oportunitatea să ne antrenăm în niște condiții foarte apropiate de realitate, să ne îmbunătățim până la urmă abilitățile de intervenție. Am avut și șansa de a face schimb de experiență în ceea ce privește atât procedurile operaționale, cât și modul de intervenție a altor module internaționale de protecție civilă.
Interviu realizat de colega noastră, Andra Barbul, de la redacția Jurnal Militar Timișoara. De la interne înapoi la armată și de la Timișoara înapoi la București, mai exact la Cercul Militar Național, unde se desfășoară cea de-a 16-a ediție a Salonului de Carte Polemos. Evenimentul a început miercuri, urmând a se încheia astăzi la ora 12:30. Dacă vă grăbiți, poate îl mai prindeți deschis. Marius Orgulescu, directorul editurii militare.
Salonul de carte Polemos s-a născut din ideea de a oferi un spațiu de expunere a celor edituri mai mici care au similitudini cu domeniul editurii militare. Este organizat de editura militară sub patronajul Comandamentului Logistic Întrunit. Galeria Artelor a Cercului Militar Național ne găzduiește, Societatea Scriitorilor Militari, Biblioteca Militară Națională și, desigur, partenerul nostru tradițional Media, Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale. Expozanții pe care îi avem aici vin la noi cu astfel de lucrări care se adresează așadar unui public de nișă. Ne aflăm la 16-a ediție, am început în 2005. Editura militară reușește să vină mai aproape de cititorii săi, dincolo de, desigur, participările noastre la târgurile mari și de tradiție din București, la Gaudeamus și Bookfest. Și la târg au participat foarte mulți cititori interesați, au intrat, au asistat la lansările noastre, la lansările celorlalți participanți care au avut lansări sau prezentări de carte. Anul acesta avem 30 de edituri participante, avem peste 40 de lansări, foarte interesante, lucrări nou apărute, avem cărți de istorie militară, strategii de securitate, relații internaționale, științe socio-umane. Aceasta este zona în care evoluează editura militară și, de altfel, aceasta este și tematica tradițională a Salonului de Carte Polemos.
A consemnat Paul Palenciar, mulțumesc, și am ajuns la ultimul subiect al jurnalului militar de astăzi. La mijlocul acestei săptămâni s-a desfășurat la Bistrița concursul Roza Cercetașilor, faza pe statul major al apărării. Timp de 3 zile, militarii din cele 8 locuri prezente în finală s-au întrecut în proba de ștafetă, proba de anduranță și cea de orientare.
Bună ziua!
Să trăiți!
Pe locuri, fiți gata?
Sunt colonelul Ostaș Dragoș, organizatorul competiției Roza Cercetașilor, faza pe statul major a apărării. Competiția Roza Cercetașilor se adresează structurilor ISR, informații militare și forțe pentru operații speciale. În calitate de organizatori, intenționăm ca în anii următori să invităm și militari ai armatelor partenere.
Sunt locotenent Ignat Alexandru, sunt șeful lotului echipei Brigăzii 81 mecanizată General Grigore Bălan. Lotul total este de 7 concurenți, 5 de bază plus 2 de rezervă. Am terminat proba, concurenții lotului Brigăzii cred că au obținut timp destul de bun. Așteptăm să vedem rezultatul și celorlalte echipe. La sfârșitul fiecărui concurs o să fie o festivitate de premiere, o să primim diplome, cupe și mai ales o să primim noi considerație și mulțumire din partea comandanților și satisfacția noastră personală pentru reușită.
Și permisie?
Sper să beneficiem și de o permisie.
Sunt sergent Vlas și reprezint lotul sportiv a regimentului 317 ISR Vlădeasa. Pentru mine este prima participare la un concurs de acest gen, care încununează tot efortul și toată priceperea cercetașilor, care aud, văd și tac, aud dividisile după acest motto noi ca cercetași ne îndreptăm și suntem foarte bucuroși că am putut să venim și să participăm la această competiție pe care ne dorim să o câștigăm.
Am onoarea să vă salut, sunt colonelul Scurt, comandantul Brigăzii 81, mecanizată General Grigore Bălan Bistrița. Este o provocare, este o muncă în echipă, în același timp e o competiție a determinării și curajului, o competiție care încununează efortul de pregătire din structurile ISR.
Reportaj realizat de Diana Roșca și Paul Beică. Mulțumesc, ar mai fi de adăugat că această ediție a Rozei Cercetașilor a fost câștigată de militarii Brigăzii 2 Vânători de Munte. Felicitări! Înainte de rămas bun, vă mai informăm că Ministerul Apărării Naționale organizează în perioada 24 octombrie-11 noiembrie o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă, în calitate de rezervist voluntar în Armata României, pe locurile rămase neîncadrate în 2022. Sunt disponibile 417 locuri de rezerviști voluntari, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în unități militare din București și 19 județe: Arad, Argeș, Bacău, Bistrița, Năsăud, Brăila, Brașov, Cluj, Constanța, Covazna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Vaslui și Vrancea. La prezentarea la centrul militar în perioada menționată, cetățenii interesați vor fi informați cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare recrutare și selecție, structurile desemnate să execute selecția, unitatea sanitară militară unde urmează să susțină examinarea medicală, precum și unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire inițială, în situația în care fac obiectul acestei instruiri potrivit legii. Detalii se găsesc pe pagina de net a Ministerului Apărării Naționale, meapn.ro. Iar aici ediția de astăzi a Jurnalului Militar a ajuns la final. Vă reamintesc că de la 11:05 minute pe Antena Satelor puteți asculta o altă emisiune produsă de redacția militară de radio, Fecior la Oaste, raportul de dimineață. Mâine, duminică, de la 10 pe TVR1 puteți viziona Propatria, observatorul militar săptămânalul editat de Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale. Poate fi citit pe net la adresa presamil.ro și tot pe net ne găsiți și pe noi, redacția militară de radio. Căutați pe Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei. La Radio România Actualități la 10 știri, iar imediat după la 10:05 minute începe Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Piesa de final vine de la Imagine Dragons, Whatever It Takes. Eu sunt Bogdan Silviu Răducan. Mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, rămâneți cu bine!